Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Marșul pentru Viață, care are loc în acest weekend, în această sâmbătă, în cel puțin 75 de localități din România. Părintele Ioan Chișărău de la Biserica Greco-Catolică din Timișoara, din cartierul Elizabetin, este unul dintre organizatorii, umili organizatori ai acestei manifestări. Stăm de vorbă cu părintele Ioan Chișărău prin telefon despre această manifestare. De ce credeți că este vorba? De ce credeți că este nevoie de un marș pentru viață?
Ascultați-mă. E nevoie de un marș pentru viață și mulțumim Dumnezeu pentru faptul că putem vorbi de un fel de trezire în acest sector, să spun, acest sector, o trezire în sânul poporului nostru. Pentru că trebuie să conștientizăm poporul nostru de faptul că atâta vreme cât va curge încă sânge nevinovat în această țară și aș putea să spun că țara noastră este o țară sau poporul nostru este un popor care și-a ucis încă o dată poporul, pentru că în jur de 22 de milioane de avorturi s-au făcut, nu, de la Revoluție până în ziua de astăzi. Vă dați seama dumneavoastră că noi suntem o națiune care și-a ucis încă o dată națiunea. Deci atâta vreme cât...
Dacă am fi fost acum 44 de milioane de locuitori, eram o forță în Europa.
Exact, frate dragă, exact. O forță, cum a spus, o forță de care s-ar fi ținut cont, nu? La toate mesele de negociere ale puternicilor lumii, da, exact. Dar așa suntem o națiune care sângerează, o națiune care înoată în sânge nevinovat, o națiune care, o spun cu toată, conștiința mea de preot, că popor, că Domnul și-a întors față de la noi. Noi trebuie să... Eu știu că sunt anumite sectoare din poporul ăsta, nu, care nu acceptă și care nu fac avort și mai departe, dar acest număr este nesemnificativ. Și vreau să vă spun că întotdeauna noi trebuie să fim solidari. Noi facem parte din acest popor. Vă amintiți de rugăciunea lui Daniel, nu? Care spune, nu? Noi am fost cei care am suprat noi. Deci toți împreună. Noi nu putem spune acum că știți, eu n-am făcut, eu nu cu tare. Nu. Noi trebuie să fim solidari. Suntem, facem parte din acest popor, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva pentru ca acest popor să termine cu acest genocid, că de fapt e un genocid la care asistăm. Nu? Un genocid care se întâmplă sub ochii noștri indiferenți. Deci asta este un lucru, iarăși, că vreau să accentuez indiferența. Actualul Papa Francisc vorbea de o globalizare a indiferenței. Și cred că e foarte bine să poate pune această etichetă și asupra poporului nostru. Dar,
și indiferența se referă la avorturi, la homosexualitate, la corupție, la hoție, la... Suntem indiferenți față de orice.
Exact, exact. Nu numai în acest sector, dar în special aici, pentru că vă dați seama în acest șuvoi de știri care apar în mass media, de câte ori ați auzit dumneavoastră la știri despre acest genocid? De câte ori?
Foarte bună întrebare.
Poftim?
Foarte bună întrebare.
Exact, de câte ori? De câte ori? Nu, auzim, într-adevăr, noi plângem și ne rugăm în fiecare zi pentru frații noștri alungați din Orientul Mijlociu, din nordul Irakului, din Siria, din Egipt, dar plângem. Dar se poate compara numărul de uciși și chiar acei 21 frați martiri copți din Egipt, care li s-au tăiat gâturile. Se poate compara numărul 21 cu cât? Știți care este proporția genocidului la nivel planetar? Știți? 100, aproximativ 140 de mii de decapitați. 140 de mii de decapitați zilnic. Pe aia nu-i plângem. Îi plângem, în adevăr, toată, am spus, am plâns și noi împreună cu toată creștinătatea, mă rog, cei care au plâns, pentru cei 21. Dar ceilalți 140 de mii? De ce nu spune nimic pentru ei? De ce?
Exact. Au ieșit puternicii Europei în marș pe străzile Parisului în luna ianuarie și bine au făcut pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost un act grav acolo. A fost grav și ce au făcut jurnaliștii, caricaturiștii, au fost grav și ce au făcut extremiștii musulmani, dar au ieșit puternicii lumii pe străzile Parisului să meargă în marș pentru acel lucru, dar pentru crimele care, așa cum spune, se petrec în fiecare zi, nu iese nimeni în marș, decât acum, sâmbătă.
Exact, exact. Dar vedeți, această, mă fac încă o referință, dragul meu, la un alt mare papă, har Domnule și mulțumim Dumnezeu că a avut niște papi deosebiți în ultimii ani. Au fost și papi răi, trebuie să recunoaștem, dar ăștia au fost papi foarte, foarte buni. Și mulțumim Dumnezeu pentru slujitorul lui Dumnezeu și pentru Sfântul Ioan Paul al II-lea, care și el a fost foarte implicat în această problematică de apărare vieții. El vorba despre așa numită apostazia tăcerii, știți? Acum nu e nevoie să vă explic dumneavoastră și ascultătorilor ce înseamnă apostazie, cred că știți cu toții, dar de ce apostazia tăcerii? De ce vorbea Sfântul Părinte Ioan Paul al II de apostazia tăcerii? Pentru că noi nu ne implicăm, nu ne pasă. Deci nu vorbim, tăcem. Dragă frate, toți suntem vinovați.
Este exemplul din al doilea război mondial, când treceau trenurile cu evrei spre lagărele de exterminare și într-o biserică din apropierea Căii Ferate se cânta mai tare când treceau trenurile și se auzeau acele urlete din trenuri.
Exact. Îmi aduc aminte și eu, am citit și acest lucru, exact, da. Da? Și să cântăm mai tare, vă dați seama. Deci să ne facem că nu știm, ne facem că nu. Eu vă spun, eu îi zic așa, toți suntem vinovați. Preoți, episcop, cardinal, pastori, credincioși simpli. Pentru că nu vorbim mai mult și nu. Eu nu știu câți vor fi parlamentari, sper să fie parlamentari, dar e vin numai în campanie electorală. Dar i-am spus odată unui frate, nu e caz să-i spun numele. Și am spus, frate dragă, susuprat, dar vă spun, frate dragă, în cei 4 ani era păsuciul mandatului, de câte ori în discursul de dumneavoastră ați adus vorba despre acest lucru? Păi avem alte probleme. Frate dragă, tu spui că ești creștin și cu ajutorul Dumnezeu ai ajuns în Parlament. De câte ori ai adus cuvântul despre acest lucru? Apoi avem o comisie, lasă comisia, am spus. Tot dumneavoastră, i-am spus, trebuie să începeți, ar fi trebuit să începeți fiecare discurs din Parlament cu acest lucru. Dragilor parlamentari, dragi guvernanți, președinte, când aveți de gând să puneți capăt acestui genocid? Și după aia puteai să spui orice celelalte.
Este exact ca și cum ce se întâmplă, de exemplu, în Ucraina. Ucraina este atacată de Rusia. Exact ca și cum, Doamne ferește, să zicem, România ar fi atacată undeva de niște dușmani. Toată lumea ar vorbi despre acel lucru.
Da.
Este cel mai important. Nu există alte lucruri pe ordinea de zi decât faptul că cineva a atacat România. Doamne ferește, să nu se întâmple.
Exact. Da, să știți, frate dragă, că ai dus acum cuvântul acesta. România e atacată de dușman. Eu zic că România este atacată și toate țările așa zis foste creștine, că vorbim de un post creștinism, nu? Este atacată, da, e sub atac. Numai că acest atacant, acești dușmani, nu ne pasă, numim, sunt demonii, diavolii.
Așa cine este.
Auziți, cine este în spatele acestui genocid? Hai să-l numim pe nume, diavolul, satana. Nu? Ne-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, Ioan 8:44. El este ucigaș de la început și tatăl minciunii. Pe de o parte, dragul meu, diavolul ucide, cum să spun, în voie, milioane și milioane sub privire noastre tăcute și indiferente, și pe de altă parte, acest tatăl al minciunii, ce face? Ce face? Ne amăgește și ne amețește că nu-i nimic asta. Da, ce dacă...
E o aglomerare amorfă de celule
exact,
acolo.
Exact, sigur că da, acum asta lasă că nu-i nimic, o mică operație și gata. Nu? Și nici operate, nu? O mică, cum zic ei, în mod așa peorativ, eufemistic mai degrabă, întrerupere de sarcină. Nu? Întrerupere de sarcină. Adică nu spune crimă, nu spune, nici măcar avon nu-i potrivit. Trebuie să spune crimă. A trebuie să facem, să spunem, nu întrerup dețarele. Deci introducem niște termeni eufemistici ca să dăm apă la moarte, la moare dușmanului, nu? Adică satanei, amăgitorului, tatălui minciunii, care să ne facă să crede că e ok, că nu-i nimic, nu-i nimic, e ceva rău în România asta, nu-i nimic, e învățul în regulă.
Mă gândeam la ce a spus dumneavoastră, nu-mi doresc și nu mi-am dorit niciodată să fiu politician sau parlamentar, dar dacă aș ajunge vreodată, Doamne ferește, parlamentar, cred că ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș supune aprobării, și anume, avortul să fie numit crimă. Domnilor, vreți să faceți? Dar o numim crimă de azi încolo.
Corect, corect.
Exact. Să văd cine mai face atunci așa ceva.
Corect. Deci și acum vă mai spun ceva, fată dragă. Noi am ajuns să ne mai temem de Dumnezeu, de legile Lui Sfinte, de poruncile Lui. Frate dragă, frate dragă, cred mult când spun treburile astea, când mă duc în campanie, mă duc, zice, cum adică, mai ales că din celor care vin la biserică, cum adică ne temem? Noi păzim, noi nu cu tare, noi nu ne mai temem de Dumnezeu. Noi nu ne mai temem de legile Lui Sfinte. Nu, gândiți-vă dumneavoastră atunci când faraonul, vă amintiți la Exod, capitolul 1, a dat porunca aceea, toți cei de parte bărbătească care se nasc să fie aruncați în Nil și să fie omorâți, după aceea să fie aruncați, prima dată să fie omorâți, după aceea să fie aruncați în Nil. Vă amintiți, nu?
Da, da.
Așa, ei, și când a venit la faraon moaștele, Pua și Shua, nu? Ca și cam așa ceva le-au chemat, nu?
Da.
Așa. Și le-a spus, uite, de acum înainte când moșiți la evreice să omorâți pe băieți. Și ce spune acolo în cartea ieșirii? Capitolul 1, mi se pare că versetul 17-18, cam așa.
S-au temut.
Așa, așa, s-au temut de Dumnezeu. Așa. Noi ne mai temem atunci când legiuitorii dau aceasta și încă în continuare permit legea aceasta profund anticreștină, diabolică, frate, diabolică.
Așa este.
Nu? După aceea, noi medicii din necrologi care știu mai bine, frate, dragă, știu mai bine decât oricine știu că ființa aceea mică, nu? Este o ființă umană încă de la concepere. Încă în momentul când se unesc spermatozoidul cu ovulul, încă în momentul la prima celulă care se numește zigot în limbajul lor medical.
Este o persoană.
Exact. Are toate caracteristici unui om matur. Acum, nu mai pot spune știința din ziua de azi, așa numită citogenetică, adică studiul părții acestea moleculare din celulă. Nu? Acum s-a decriptat codul genetic, frate dragă. Acum se știe că s-a descoperit multe din cele peste 5.000 de gene s-au identificat în codul genetic acolo, nu? Și să știe foarte clar că, uite, asta e gena, nu, care dă culoare ochilor, și se vede, să poate consta clar că încă de la început, acea mică ființă vie, nu, în care Dumnezeu a pus sufletul, atenție, că în momentul când se unește cei doi, nu, gameți, Dumnezeu pune sufletul, să nu uităm treaba asta, nu, Dumnezeu a însuflețit, atunci, în momentul acela, nu? Acolo, în acea mică celulă zigot, există
persoană.
Exact. În toate genele sunt ca toate caracteristicile unei ființe mature. Până și culoarea ochilor, până și amprente, totul e acolo. Și asta medicii știu.
Da. Problema este că acolo este și duh din Duhul lui Dumnezeu.
Asta e. Atunci, momentul acela, când se unește doi, nu? Gamet, Dumnezeu intervine cu Duhul Său, cu sufletul, sigur, da. Vedeți? Și atunci, medicii sunt vinovați, dar eu zic că mai vinovat pentru că ei știu de la început, nu pot să zic că, nu știu. Și atunci, aici fac o paranteză, stați o leacă, nu numai avortul chirurgical, dar acum satana, de care am vorbit eu, dușmanul, tatăl minciunii, am înființat alte metode și mai performante, în ghilimele. Pilula de-a doua zi, nu mai trebuie avort. Înghiți pilula și omor copilul în ziua a doua sau a treia, nicio problemă. Și mai simplu și mai... și mai silențios și mai
și mai perfid.
Și mai perfid, exact, și mai curat, nu? Da. Și atunci, toate anticoncepționale sunt în proporție de peste 99% avortive. Asta trebuie să știe lumea. Acum zic, nu mai fac avort, nu, eu iau anticoncepționale, eu iau pilula de-a doua zi. Dar tu tot criminală ești. Tu criminal ești.
Da, din păcate, vorbind în cifre, aș vrea să vă întreb despre motoul acestei manifestări, dar vorbind în cifre, în al doilea război mondial, naziștii și Hitler a reușit să ucidă aproximativ, reușit între ghilimele așa, aproximativ 6 milioane de evrei și alte câteva categorii vizate de ei.
Da.
Stalin a fost mult mai perfid în Rusia și a ucis vreo 30 de milioane de conaționali.
Da.
Dar avortul în secolul 20 a ucis aproape 300 de milioane de oameni. Doar avorturile raportate, pentru că cele care se fac în cabinete particulare, mare parte nu se raportează.
Exact. Asta vreau să fac o precizare, pentru că eu mă ocup de treaba asta, problemat ca să știu mai bine. Deci, doar după statisticile ONU, frate dragă, anual, numai prin metoda chirurgicală se omoară 60, în jur de 60 de milioane de ființe nevinovate, deci o populație echivalentă cu Ucrainei, în fiecare an, numai prin metoda chirurgicală. Dar asta este vârful icebergului, pentru că, v-am spus, sunt acele metode, pentru că în țările dezvoltate, de ce credeți dumneavoastră că scad avorturile? Nu că s-au întors la Dumnezeu poporului occidental, dar pe unde? Nu! Nu, ei folosesc aceste metode silențioase, cum spun, curate și perfide, cum a spus, așa, pilota de o zi, anticoncepționale abortive, sterilete și tot această panoplie de arme, de, cum spun, de
ucidere.
De ucidere, da, exact, de ucidere. Și atunci, vă dați seama, conform acestor statistici, mai sunt încă aproximativ 250 de milioane de ființe nevinovate care sunt omorâte în stadii precoce, cum am spus mai înainte. Deci, faceți dumneavoastră calculul. Nu în secolul trecut, nu. Anual, în jur de 300 de milioane de ființe nevinovate. No, în care război s-a mai întâmplat așa ceva? În care catastrofă? În care... stați puțin. O să vină și timpul acesta, pentru că cine citește cu atenție Apocalipsa, așa, cine citește cu atenție Apocalipsa, o să vină și timpul acesta.
Dacă Doamne, păzește-ne!
Frate dragă, frate Nelu, ascultă-mă. Nu sunt eu sunt un preot foarte optimist, dar sunt foarte realist.
Da, corect, așa este.
Citesc cuvântul Dumnezeu, citesc cuvântul Dumnezeu și de acolo mă hrănesc și văd ce se poate întâmpla.
Da.
Nu? Ce se poate întâmpla. Și eu mă și mir, frate dragă, mă și mir că Dumnezeu mai are răbdare cu noi. Sincer vă spun, îndelungă răbdarea Domnului. Lăudați și pe amei să fie Domnul nostru Iisus Hristos, care are atâta răbdare cu noi.
Mă gândeam dacă aș vedea pe cineva că îi chinuie sau vrea să-i omoare pe copiii mei, n-aș avea niciun fel de răbdare, aș sări imediat în apărarea lor.
Exact.
Interesant de ce Dumnezeu permite răul. Ați ales motoul din 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Spuneți-ne puțin, mai avem 2 minute din interviu, spuneți-ne puțin despre motivația alegerii acestui motou.
Da, eu sper, așa cum și inima preasfântă a Domnului, sângerată, nu? Care sângerează atâtea milioane și milioane de copilași nevinovați, frați și surori mai mici al lui Iisus, ăștia sunt copiii omorâți, uciși în pânzile materne, frații și surorile mici, mai mici al lui Iisus. Și la judecată, să știți că la Matei 20, nu ne va întreba numai că, pentru că nu mai da să mănâncă, nu mai da să mai îmbrăcat, n-ai fost în închisoare, nu mai viza la închisoare, nu. Pentru că am fost în pântecele matern și nu ai zis nimic. Și m-a lăsat să fiu omorât. Eu cred că și asta va adăuga Domnul la judecata cea mare care este spusă în Matei 25. Nu? Și atunci, de ce am acest motou? Pentru că eu sper din toată inima că acest popor se va trezi. Și frate, dacă sunt totuși, acum să fie optimist, nu, totuși sunt niște semne. Uite, cum am spus, am început acum câțiva ani, nici nu mai știu acum, 7, 8 sau 10, nu mai știu, am început să mergem doar din parohia noastră și am făcut un tur, mă amintesc, câțiva zeci de oameni.
În Timișoara.
Toți se uitau la noi, ce cu nebunii ăștia, nu? Și uite acum, după câțiva ani, uite, s-a prins o flacără. Și mă gândesc mereu la orașul nostru și la motorul Revoluției. Azi în Timișoara mâine în toată țara. Nu știu dacă sunteți poate tânăr, nu mai știu acum ce vârstă aveți.
Am fost la Revoluție.
Ați fost, da. Deci v-am amintit azi în Timișoara, mâine în toată țara. Și cred că acum, uite cum se verifică acest slogan. Și mă bucur toată inima.
Slăviți să fie Dumnezeu. V-aș ruga, într-un minut cât mai avem, v-aș ruga să citați textul din Biblie și câteva cuvinte despre acest motto. Mi se pare important.
Da. Încă o dată. Deci, 2 Cronici 7 cu 14. Dacă se va smeri poporul meu, care se numește cu numele meu, se vor ruga și vor căuta fața mea, și se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor și le voi tămădui țara. Cred că nici nu mai e nevoie de comentarii, frate dragă. E atât de clar acest verset din Sfânta Scriptură, atât de clar încât nu e nevoie. Și clar, deci dacă te întorci la Dumnezeu, dacă te pocăiești, dacă te smerești, dacă îți ceri iertare, nu?
Vine tămăduirea.
Exact, exact. Dar atenție, e nevoie de o pocăință generală. Vedeți dumneavoastră că acum, sigur că sunt oameni care și sunt convins, oameni buni în această țară, care fac ispășire, care se roagă pe genunchi, care plâng, care multe. Dar e nevoie de mai mult decât atât. E nevoie de o întoarcere generală, pentru că răul e prea înaintat.
Facă Dumnezeu ca toți, cel puțin bisericile din țara aceasta, nu doar să fie de acord cu această manifestare, Marșul pentru Viață, ci să se implice și Biserica Ortodoxă, și Biserica Catolică, Greco-Catolică, Baptiști, Pentecostal, Creștin pe Evanghelie.
Să știți că acum, mă bucur tare mult că, uite, acum, deci sâmbătă, îi invit pe toți frații, că ei sunt pe nebizim în primul rând, vă spun sincer, pe nebizim în primul rând, să audă urechi și să, în loc să vină să nu, să depășească aceste bariere pentru unii incomens, mă rog, unii, nu, acum să lasă la o parte aceste bariere și să vină să fim nu 1600 cum a fost în trecut, să fim 10.000.
Să ajute Dumnezeu și în Timișoara și în toată țara să ne ridicăm vocile împotriva avortului, împotriva acestei crime, și Dumnezeu să aducă tămăduire pentru peste țara noastră. Doamne, adă tămăduire. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon părintele Ioan Chișărău de la Biserica Greco-Catolică din Timișoara, din Elisabetin. Am vorbit despre Marșul pentru Viață, care are loc în acest weekend în cel puțin în 75 de localități în acest moment, 75 de localități din România. Văd acest lucru într-adevăr ca o flacără. Facă Dumnezeu ca românii să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu, la Biblie, la lucrurile sfinte. Amin. Cu adevărat. Mulțumim frumos, stimați ascultători, aici se încheie rubrica L'Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze.